Саламатсыздарбы. Биздин изилдөө 2 айга созулду. Себеби облустук билим берүү башкармалыктары, институттар жана айыл өкмөттөр мектептин директорлору менен түз байланышып, ошол жер жерлерден түз маалыматтарды чогултук. Ошондой эле мамлекеттик мекемелердин баардыгынан болгон алардан статистика, башка маалыматтын баарын алып, баарын чогултуп, анан анализ кылып жазып чыккыча ошо 2 айдан ашык убакыт өттү. Ошондой эле биздин баяндамада ушу ар бир айылдан мындай көбүнчө конкреттүү мисалдарды мектептердин тарыхын, авариялык акыбалдагы мектептердин азыркы абалын көбүрөөк бергенге аракет кылдык. Эми баяндаманын максаты эмне? Эми кырдаалды анализдөө, баардык маалымат баарын камтыган ушундай бир аналитикалык бир документ даярдайлы дедик да. Ошондой эле мектеп курулушунун алгышкы иштерин бир ачып берели деп максат койгонбуз. Эмне түрткү берди? Себеби биринчиден акыркы жылдары кыргыз бийлиги мындай мектеп курулушуна көңүл бура баштады, бир аз жандануу бар. Экинчиден жаңы курулуп аткан мектептердин сапаты мындай суроо жаратат. Үчүнчүдөн президент Атамбаев ошо 2017 жылдын аягына чейин Кыргызстанда бир да авариялык мектеп калбайт деп ушундай бир убада берген сөзү бар. Анан төртүнчүдөн ушул жер үйгени сатылган лицензиядан түшкөн каражаттан 100 миллион доллардан басымдуу бөлүгүн ушул мектептерге жумшайбыз деген. Демек бул кошумча каражат келаткандан кийин бир мектеп курулушу абдан жанданышы керек. Ошол авариялык мектептер чынында эле кайрадан курулушу керек. Ушул иш кандай жүрүп атты экен деп биз мындай бир анализдеп көрөлү дедик да.
Өлкөдөгү 2222 мектептин 193'ү авариялык абалда экени баяндамада көрсөтүлүп атат. Бул цифра кыргыз өкмөтүнүн авариялык мектептер жөнүндөгү маалыматтарына дал келеби?
Бул маалымат, бул сандар ошо Билим берүү министрлиги тарабынан дагы берилген статистика болуп саналат. Демек кыргыз өкмөтүнүн маалыматы менен дал келет. Бир гана ошо бизди кооптондурган жагдай 2013 жылы UNICEF, USAID биргеликте ушу биз республикадагы баардык мектептерди кыдырып чыккандан кийин ушу имараттарынын мектептердин жалпы мектептердин имараттарынын 80% мындай кооптуу абалда деген жыйынтык чыгарышкан экен да. Ошол изилдөөдөн кийин анан кыргыз өкмөтү коопсуз мектеп деп программа кабыл алып 2042 жылга чейин ушул жыл сайын мектеп курулушуна 4-5 миллиард сомдон бөлүп туруу милдетин алып, ушул жылдардын ичинде ушул авариялык абалдагы мектептердин баарын оңдоп чыгабыз деп өзүнчө бир мындай астына максат коюшкан экен да. Азыр чынында эле ошол иштер кайрадан анализ жүрүп атыптыр. Анан Билим берүү министрлигинде учурда ошол 193 мектептин ар биринин тизмеси бар. Курулуш эмнеден жүргөн, топурак саманданбы, кирпичтенби, ошол баардык маалымат бар экен да. Анан ошонун ичинен 12 мектепти бир мындай биз өзүбүзчө ошо кызыл тизме деп койдук. Өзүнчө 12 мектепти бөлүшкөн. Демек булар тез арада ушу жылдын аягына чейин тез арада курулушу керек. Себеби булардын имараттары таптакыр жараксыз акыбалда. Ушул сыяктуу мындай бир өтө шашылыш курула турган мектептер бар. Эми биз үмүттөнөбүз ошол мектептер быйылкы жылдын бюджетине кирип, жыл аягына чейин бүтүп калса экен деген тилегибиз бар да.
Сиздердин баяндамада мындай мектептердин көйгөйүнө аймактык салыштыруулар барбы? Негизинен кайсыл аймактарда абал орчундуу?
Ооба, аймактык жактан салыштырып көрдүк. Чынында Ош облусунда абдан мындай авариялык акыбалдагы мектептер көп экен, саны 56 экен жалпы. Андан кийин Ысык Көл облусунда экен 42 мектеп авариялык акыбалда. Андан кийин Жалал Абад облусу турат, 24 мектеп авариялык акыбалда. Баткенде 15 мектеп, Таласта 14, Чүй облусунда 14 мектеп. Бирок Чүй облусунда абдан көйгөй өтө чоң десек болот. Себеби Бишкектин тегерегиндеги 47 жаңы конуш бар. 47 жаңы конуштун ичинен 15'инде гана мектеп курулган экен. Жалпы ошондо мектептердин саны 17 болуп атат. Анан мындай жалпы алып караганда 1 миллионго чукул эл ушул жаңы конуштарда жашайт экен да. Эми тагыраак айтканда 900 миң адам. Эми ошонун көбү келип мектепте Бишкекте окушу керек болот, же жаңы конуштарда кошуна конушка барат. Ошон үчүн мындай бир Чүй облусунда азыр мектептерде абдан ушундай ушул маселе көп болуп атат. Балдар батпай атат да. Бишкектин дагы көп мектептеринде балдар батпайт, бир класста 45 тен окуп атышат. Ушул көйгөйдө чечиш керек. Биз изилдеп курулуш агенттиги жана башка мекемелерден сураштырып маалымат топтогонубузда негизги маселе, негизги көйгөй жаңгырылышка келгенде бул экен да. Мисалы жаңгырылыштардын көбү жанагы басылып алынган захват аркылуу мындай жерди ээлеп алышкан да элдер, анан кийин чечим чыгарган. Ошол учурда элдер баягы өз алдынча басканда мындай социалдык объекттерге орун калбаптыр да. Анан мектептикин болсо азыркы курулуш мындай планы боюнча, эреже боюнча 1 гектар 2 гектарга чейин мындай аянтты ээлебесе мектеп кура албайт экен. Андай кенен жери эч бир жаңгонушта калбаптыр.
Баяндаманын соңунда 12 бөлүктөн турган корутунду чыгарылган экен. Арасында ашар жолунда мектеп курууга тыюу салуу керек деген деле бир сунуштама турат.
Бул айрыкча дубандарда, алыскы айылдарда ашар жолу менен курулган мектептер абдан көп. Себеби биз эгемендик алгандан кийин баягы мамлекеттин экономикалык акыбалы абдан оор болгондо, анан мамлекеттин баягы чамасы келбей айла жок айылдарда мисалы жергиликтүү бийликтин демилгеси менен ашар жолу менен мектеп салынган учурлар абдан көп болуптур. Ошо 90-жылдан баштап ушу айрыкча Аскар Акаевдин убагында ошо 15 жыл бою ашар жолу менен мектептер абдан көп салынган экен. Техникалык эч кандай нормалар сакталган эмес. Фундаменти таштан эле төшөлүп, колдо бар материалдар менен салынгандыктан ал мектептер кайра 5-10 жылдан кийин эле кайрадан урап. Ошон үчүн азыркы учурда ошо авариялык мектептердин дагы саны кескин көбөйүп атканы да ушундан дагы. Ошондуктан Булан институту биз демилге көтөрүп атабыз. Ушу мындан ары социалдык объекттерди, мектептерди ашар жолу менен тыюу салыш керек. Социалдык объекттер бул мамлекеттин милдети. Мамлекет өзү демилгелеп, өз каражаты менен жана өзүнүн контролго алып анан салыш керек.
Баяндамада мектеп курулушундагы тендерлер боюнча да анализ бар. Бул жаатта кандай маселелер көзгө урулат?
Ачык айкын болсун деп баяндаманын аягында жаздык. Жаңы курулуп аткан мектептердин курулушунун сапаты албетте суроо жаратат. Мисалы кечээ маалымат чыкты го, башкы прокуратуранын имаратынын курулушунда смета жогору уратылган депчи. Мындай коррупциялык көрүнүш ошо мектептердин курулушунда дагы бар. Биз ошо тендерлер ачык айкын болсун деп баяндаманын аягында жаздык. Тендерлер ачык айкын болуш керек. Кайсы курулуш компания утту, смета канча? Ошондой эле бир типтөгү мындай бир типтүү проекттер менен мектептер салына башташ керек да. Анан буга чейин абдан мисалдар көп. Мисалы 220 эле орундук мектептер мисалы бир районунда, Москва районунда 100 миллионго салынса, кайра кантта чүйдө ошол эле мектепти 43 миллионго салган да. Ушундай бир баалардан абдан чоң айырмалар бар. Анан ошондой эле мына бизге Казакстан гранты менен Ошто жетиген мектеби курулду эле. Бизге түшкөн акыркы маалымат боюнча мурда ошо облустук билим берүү мекемелеринде иштеген Гүлайым Ашрапова айымдын айтымында ошол мектеп былтыр 2016-жылы сентябрда ачылган. 500 орундуу. Ошол азыр болсо ошо имараттын мындай бир сапатсыз курулгандыгы билинип, дубалдарынан бир аз ураган жерлери бар, тешилип дейт. Ошо мындай сапатсыз салынган үчүн эч акындай бир көйгөйлөр башталыптыр да. Демек ошо мектептин курулушун абдан көзөмөлгө алыш керек. Эгерде коррупцияга жол берилсе, акчаны үнөмдөп сапатсыз курулуш материалдарды алган болсо, тергөө жүрүп, кылмыш иштери козголуш керек деп ойлойбуз.
Социалдык мекемелерге инвестор тартуу жагында кандай маселелерди байкадыңыздар?
Мына мисалы жакында Сауд Арабиясы бизге мектеп курууга 30 миллион доллар бөлгөн атат э. Парламентте ушул келишим каралып атат. Эми 30 миллион доллар бул өтө эле чоң акча. Бул анын үстүнө карыз акча, бул кредит. 2022 жылдан баштап 2042 жылга чейин Кыргызстан кайра төлөп бериши керек. Ошого эми 16 мектеп курулушу керек да. Демек ушул акчаны дагы аябай көзөмөлгө алып, сапаттуу мектептерди салынышы керек. Себеби бул карыз акча, мойнубуздагы акча. Демек ошону мындай бир коррупцияга жол бербей көзөмөлгө алышыбыз керек деп ойлойм. Биздин изилдөөнүн аягында чыгарган ошо жыйынтыктарыбыз, корутундуларыбыз булар. Биринчиден, финансы министрлиги ошо курулуштун графигин бузбаш керек. Мектеп курулушуна деген каражатка приоритет берип, мындай өз убагында которуш керек. Ошондой эле жер үй кенин эсебинен канча мектеп курулуп атат, республикалык бюджеттен канча акча, сырткы инвесторлордон канча акча келип атат, баары тең ачык айкын болуш керек. Менимче ушул мектеп курулушу тууралуу мындай бир финансылык жактан маалымат мындай бир элге өтө ачык айкын жеткен жок. Мисалы ушул баяндаманы даярдап аткан учурда дагы биз финансы министрлиги менен иштешүүдө өтө кыйынчылыктарга кабыл аттык да маалымат алууда. Анан экинчиси, мен жана айта кеткендей, ашар жолу менен мектеп салууну токтотуу керек, таптакыр тыюу салуу керек. Бул социалдык объект болгондон кийин мамлекет тарабынан курулуп, сапаттуу жана бир типтүү проекттер менен салынышы керек. Быйыл ушу премьер министрдин тапшырмасы менен курулуш жана архитектура агенттиги бир нече мектептердин типтүү долбоорлорду иштеп чыгыптыр. Бул абдан кубандырат. Демек, бул мамлекеттик стандарттагы мектептер салынат, ошондой эле коррупцияга дагы бөгөт коет жана ошондой эле бюджеттин акчасын экономдогонго мындай мүмкүнчүлүк болот да. Ошондой эле дагы бир маселе, бул Чүй облусундагы Бишкектеги ички миграциянын айынан ошол класстардын толуп 40-45 окуп атышы, бул абдан оор маселе. Биз мисалы мугалимдер менен, ата энелер менен сүйлөшкөнүбүздө чынында мындай психологиялык жактан балдарга дагы, мугалимдерге дагы абдан оор экендигин айтышты. Демек, ушул маселени мындай чечпесе болбойт, кайсы бир жолун табыш керек. Жаңы конуштарда жана айтып кеткендей 47 жаңы конуштун 15-инде гана мектеп бар. Бул абдан оор. Ошондой эле эң чоң маселе бул жаңы конуштан сырткары республиканын ар кайсы аймактарында мектеби жок айылдар бар да. Мисалы, былтыр 2016-жылы 77 мектеп курулса, 54-ү жер үй кенин лицензиясынан түшкөн акчадан салынган, 21-и мамлекеттик бюджеттен, калгандары мисалы Казакстан 2 мектеп салып берди, Кытай 1 мектеп салып берди, ошентип саны 77-ге жеткен да. Анан баяндамада биз ушул инвестиция тартуу маселесин дагы козгодук. Мисалы, биздин ички Кыргызстандын ичиндеги бай адамдар, меценаттар бар. Ошолорду мектеп социалдык объекттерди салууга тартуунун жолдорун изилдеш керек. Алар жөн эле мисалы аларга бир мындай бир стимул бербесек, аларды тартуу кыйын. Ошондуктан мисалы чет өлкөлөрдүн практикасында бар, мисалы салыктан жеңилдик берип, бирок ал адам ошол бир мектеп же болбосо ФАП болобу ушундай социалдык объект салып берет. Ушундай бир, бирок мамлекет тараптан бир кандайдыр бир стимул алат да. Анан бир орчундуу маселе, мисалы Кыргызстанга араб өлкөлөрүнөн абдан көп келип атат, мечиттерди салышып мисалы. Анан мисалы мен билгенден бир уюм бар, Саид Баюми деп адам жетектеген дүйнөлүк жаштар ассамблеясы уюму ушу Кыргызстан боюнча бир топ айылдарга мечит салып келди. Анан бирок кубандырганы, акыркы 2-3 жылда ушу мындай социалдык объекттерге көңүл баштады да. Анан биз атайын запрос кылып ошол уюмга кат жөнөттүк, канча мектеп салдыңар, канча мечит салдыңар депчи. Анан ошо курулуш менеджери Шумкарбек Курсановдун билдиргенине караганда, ошо быйыл Кыргызстандын аймактарында 4 мектеп салып атышыптыр. Анан негизи ушундай маселени ойлонуп көрүшүбүз керек. Мечит эле салдырта бербей, мектеп да салдыртканга ошол эле учурда мындай бир сүйлөшүү жүргүзүш керек да.
Булан институту жакындан бери социалдык көйгөйлөрдү камтыган баяндамаларды жарыялай баштады. Уюм тууралуу кыскача сөз кылып бересизби? Изилдөө кандай ыкмада, кимдердин жардамында жүргүзүлүп жатат?
Булан институту жөнүндө айтсам, ошо жалпы аталышы тынчтык инновациялар боюнча Булан институту деп аталат. Бул Женевада, биринчи Женевада ачканбыз. Негизи эки команда иштейбиз да. Эл аралык команда бул ошол эл аралык Борбор Азияга багытталган. Борбор Азиядагы жакында мисалы изилдөөбүз чыгат. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү коопсуздук коркунучтары деп туруп, биз ар бир мындай эмелер, ар бир коркунучту өзүнчө анализдеп чыктык. Кандай көйгөйлөр бар, мисалы чек арадагы талаштар болобу, суу талаш болобу, ушунун баарына биз анализдеп атабыз. 7 адам иштейт, алардын көбү жаштар, көбү ушул Женевада магистратураны бүткөн балдар, кыздар болуп эсептелет. Ал эми экинчиси ушул Кыргызстанга багытталган, Кыргызстанды гана изилдеген программабыз. Бул азыр ушул билим берүүнүн реформасын колдоп кубаттап, көбүнчө ушул изилдеп биз мындай аналитикалык документтерди даярдап беребиз да. Мына өткөндө ошо медреселерди иликтеген докладыбыз чыккан, билесиздер. Азыр мектептерге арнадык. Анан кийинки баяндамабыз ушул чет өлкөдөн диний билим алып келгендер тууралуу болот да. Кайсы өлкөлөрдөн, кайсы окуу жайлардан билим алып атышат? Ал аякта эмнени окутат? Кимдер окуп келди? Биздин азыркы имамдар, муфтиятта иштегендер болобу, чет өлкөдө окуп келгендердин баарынын ошолордун билимин анализдеп, анан ошол билимдин Кыргызстанга таасири кандай болот, ошону изилдейбиз да. Андан кийин ошо медресе темасында уланталы деп турабыз. Себеби диний билим берүү окуу жайларды реформалоо концепциясын биз колдойбуз. Ал концепция азырынча ушул министрлер арасында бекитилип, бирок толук кандуу ишке кире элек кириши керек деп эсептейбиз. Тез арада кириши керек, себеби медреселердин окуу программаларын жакшыртуу керек, реформа жүргүзүү керек, билимдин сапатын жогорулатуу керек. Ошондуктан ушул жаатта биз ошо дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен чогуу иштеп баштап атабыз.